Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Veiting ríkisborgararéttar. Frumvarp 796. mál, þingskjal 1417, fyrsta umræða. Til málstekur formaður allsherjar- og menntamálanefndar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir þessu frumvarpi veitingu ríkisborgararéttar sem er venja að flytja hér bæði að vori og eins á haustþingi. Nefndin hefur farið yfir þessar umsóknir sem okkur bárust af með hefðbundnum hætti og leggur til að 32 einstaklingum verði veittur ríkisborgararéttur að þessu sinni. En nefndin er bárust alls 47 umsóknir ríkisborgararétt á þessu vorþingi.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur út til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum, verður það samþykkt. Umræðu